Barua mar ariyo mane Paulo ondiko ni Jo-Thessalonika. Jo-Thessalonika mar ariyo, achiel. An Paulo, kaachiel gi Silvano kod Timotheo, wandiko nu un kanyakla mar Jo-Kristo man Thessalonika moyie kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuoro kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Owetewa, nyaka wago erokamano ni Nyasaye nikech un. Owinjore mondo watim kamano ni mar yie ma un go medre ahinya, kendo hera ma ng'ato ka ng'ato kuomu ohero go wadgi bende medre moloyo. Mano emomiyo wan wawegi wapuoyo u ni kanyakla mag jo Nyasaye, nikech udhil gi sand kod chandruok muneno, to pod uyie ayie motegno. Mano en gima nyiso ratiro ni bura mar Nyasaye ni kare, nimar kuseneno sand kod chandruok nikech loch Nyasaye kamano, to e giko, mano nomi kwanu ka joma owinjore yudo gweth mar lojno. Adier, kaka Nyasaye en ng'ama kare, en osand joma sandou, to noresu un muneno sandruok, kendo wan bende noreswa. Mano notimre ka Ruoth Yesu ofwenyore, koa e polo gi malaika mage man gi teko, e mach maliel, mondo ochul kuor ni joma ok oyie Nyasaye, kendo ni joma odagi winjo wach maber man kuom Ruodhwa Yesu. Giniyud kum ma en lal manyaka chieng', koriembgi mabor gi Ruoth, kendo mabor gi teko ni man gi duong'. Mano notimne chieng' ma Ruoth obire mondo oyud duong' kuom joge duto, kendo oyud luor kuom joma oyie kuome. Un bende unubed kuom jogo, nikech ne uyie wach mane wakelonu. Mano emomiyo walemonu pile, kwakwayo ni mondo Nyasachwa omi ubed joma owinjore gi ngima moluonguwe, kotiyo gi tekone mondo ochop dwaro mabeyo duto ma un go, kendo omi tichu duto mutiyo nikech yie ma un go odhi maber. Walemo ni mondo nying Ruodhwa Yesu oyud duong' kuomu, kendo ni mondo un bende uyud duong' nikech un joge. Nyasachwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo omi gima kamano timre kuom ng'uonone. Jo-Thessalonika mar ariyo, ariyo. To koro wadwaro wuoyo kodu kuom biro mar Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kaka ibiro chokowa kanyakla mondo waromni. Wakwayo mondo kik uparru, kata kik chunyu chandre, kugalo ni chieng' Ruoth osechopo. Kik uyie mondo ng'ato owuondu e yo moro amora, bed ni en yor fweny, kata en wach ma ng'ato hulo, kata barua moro muparo ni mit oa kuomwa, nimar chieng'no ok nobi kapok piem mogik obetie, kendo kapok ng'at mochayo chik othinyore. En e jal ma gikone en mana lal. Obiro sungore, kokwero gimoro amora miluongo ni Nyasaye, kata gimoro amora milamo. En ohedhre kata mana bet e hekalu mar Nyasaye, kohulo owuon ni en Nyasaye. Donge unyalo paro ni kane pod an kodu, to ne anyiso wachni? To koro nyaka bed ni ung'eyo gima pod osinde ni mondo kik ofwenyre nyaka ndalo mane oketne chopi. Teko mopondo mar tich chayo chik koro tiyo ling'ling', to ka jal ma koro sindo ng'at ma chayo chik ogol oko, to teko neno fwenyre. Bang'e ng'at mochayo chik manothinyre, to Ruoth Yesu nobi gi duong'ne duto, mi nonege gi muya moa e dhoge, kendo notiek tekone duto. Biro mar ng'at mochayo chik nobed tich Satan. Notim honni duto gi ranyisi mag miriambo, kod wuond duto maricho miwuondogo jomolal. Jogo nolal kamano nikech gidage hero adiera manyalo miyo gikwo. Mano emomiyo Nyasaye ooro nigi teko moro mondo owuondgi, kendo omigi yie gima ok adier. Kamano nokum ji duto mane otamore yie adiera, to ohero mana richo. Un owetewa ma Ruoth ohero, nyaka wagon Nyasaye erokamano pile nikech un. Nimar un ema Nyasaye noyierou nyaka a chakruok mondo uyud warruok, ka opuodhou gi Roho, kendo kuom yie ma un go kuom adiera. Ne oluongou mondo uyud warruok ni kuom wach maber moalando, kendo mondo un bende uyud duong' mar Ruodhwa Yesu Kristo. Emomiyo owetewa, chung'uru matek. Makuru puonj mane wapuonjou gi dhowa kod barupewa. Ruodhwa Yesu Kristo owuon gi Nyasaye Wuonwa moseherowa gi hera maduong', kendo mosejiwowa gi jip mochwere, kendo mosemiyowa geno maber kuom ng'uonone, mondo ojiw chunyu kendo otegu e yore duto, kendo e weche duto mabeyo. Jo-Thessalonika mar 2:3. To koro wetewa, lemnuauru mondo wach Ruoth olandre piyo piyo, kendo oyud duong' kaka osetimore e kindu. Lemuru bende mondo Nyasaye oreswa kuom joma okethore, kendo kuom joma timbegi richo, nikech ji duto ok gin joma oyie. To Ruoth en ja adiera. Omiyo en ojiu, kendo en oritu kuom ng'ama rach. To wan, Ruoth miyo wageno ni utimo gik moko duto ma wawachonu, kendo ni ubiro medo timo kamano. Ruoth mondo omi chunyu omed hero Nyasaye, kendo ubed gi kinda machalo gi kinda mane Kristo nigo. To owetewa, wachikou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni, pogreuru kuom owete ma budha budha kayiem nono, kendo ok luw chik mane uyudo kuomwa. Un uwegi ung'eyo kaka onego uluw timwa, nimar kane wan kodu ne ok wabudha budha. Ne ok wayudo chiemo nono kuom ng'ato ma ok wachulo, to ne watiyo matek gi luchwa odiechieng' gotieno, mondo kik wami ng'ato kuomu ting' mapek. Ok ne watimo kamano nikech ne onge gi ratiro mar yudo konyruok kuomu, to ne watimo kamano mana ni mondo wabed ranyisi munyalo luwo. Adier, kane wan kodu to ne wamiyo chik ni ka ng'ato ok dwar mondo oti, to kik ochiem. Wawacho kamano nikech wawinjo ni nitie jomoko kuomu mabudha budha ka ok tim gimoro, to tije jowadgi ema gikelo e weche. E nying Ruoth Yesu Kristo wagolo chik ni joma kamago, kendo wasiemogi ni mondo giti gi kwe, giyud gik ma gikonyorego. To un owetewa, kik uol gi timo maber. Ka ng'at moro ok oyie winjo gima owacho e baruani, to ng'iuru ng'atno maber, kendo pogreuru kode, nikech mano dipo ka okuodo wiye. To kik ukwane ka jasigu, to siemeuru ka owadu kuom Kristo. Ruoth kwe owuon mondo omiu kwe mare pile e yore duto. Ruoth obed kodu duto. An Paulo andiko mosni gi lweta awuon. En kido ma aketo e barupena duto, kendo mano e kaka andiko. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu duto.